Kender I det her med, at man sidder og kigger op på skærmen og læser lidt og følger med, og når så klippet er over og teksten er væk, så har man glemt lidt, hvad det handlede om. Jeg bliver smilet lidt rundt omkring. Bare for at tage det hele, som Jürgen han nævnte her, så runder vi temaet i liv, hvad jeg lever af i dag. Det sidste afsnit af Filipperbrevet, og det aller sidste afsnit her, det er simpelthen et takkebrev fra Paulus til menigheden i Filippi. For alt det, de har givet, fordi de har støttet ham med. Og det har fået mig til at tænke lidt over det her med at være taknemmelig for det, vi har, for det, vi står i. Og jeg kan afsløre, at en af de ting, som jeg er allermest taknemmelig for lige nu, det er min skønne lille datter. Min kone og jeg, Camilla, vi har fået en datter, Sofia, for cirka 2 måneder siden. Og det har været noget af en rutsjetur at skulle igennem og blive forældre for første gang. Vores lille pige, hun er utrolig sød, utrolig smuk, meget livlig. Hun snakker lige så meget som sin mor. Og en gang imellem, så er hun også komplet umulig. Og vi elsker det, hver sekund af det. Og jeg synes egentlig, det går ret stærkt. Det ved jeg, dem af jer, der har børn måske. Men på 2 måneder har hun fordoblet sin kropsvægt. Det lyder ret voldsomt, ikke? Hvis vi skulle gøre det, så ville det også se lidt sjovt ud. Men det er måske bare sådan en generel ting, at vi synes, at tingene går stærkt. Men hele min prædiken her i dag skal selvfølgelig ikke bare handle om min datter. Kender I den her type forældre, som når man taler med dem, de kan ikke tale om andet end deres børn? Det er lige meget, hvad man gør. Så drejer de samtalen ind for deres børn, og hvor glade de er for dem, hvor stolte de er. Det er den samme type forældre, som også lægger en hel masse billeder og videoer ud på sociale medier. Så hver gang man logger på Facebook, så er der babybilleder hele vejen ned. Det lyder som, man kan genkende det. Sådan er jeg selvfølgelig ikke. Okay, det er løgn. I skal lige se hende. Vi prøver. Kan du skifte noget for mig? Sådan der. Er hun ikke sød, hva'? Jeg lader den lige stå et øjeblik, så I kan beundre hende. Det er jo også min smukke kone. Lige så skøn. Men jeg vil gerne fortælle en lille historie også omkring min datter. Jeg har en pointe med det her. Se, det er sådan i Danmark, når man får et barn, så er det ikke kun forældrene, der skal i gang. Det danske sundhedsvæsen går også i selvsving. Lige så snart man har fået sit barn, så går de i gang med at lave en hel masse forskellige tests. De undersøger for diverse sygdomme. De vil jo gerne have, at vi kan tage hjem med et rask barn. De vil gerne være sikre på, at der ikke er infektioner og guldsort og alle de her ting. Og en af de ting, de undersøger for, det er også deres hørelse. Og det man gør, det er, at man sætter sådan en lille høretelefon ind i øret, afspiller noget lyd, og så via nogle elektroder, man sætter fast, så måler man børnenes hjerneaktivitet. Så man prøver simpelthen at finde ud af, at reagere deres hjerne på den lyd, der kommer ind. Og 3 dage efter, at vi har fået Sofia, vi er stadig på hospitalet på det tidspunkt, så kommer der en sød jordmor ind og forklarer den her test. Og hun måler først Sofias venstre øre, og alt ser ud, som det skal. Så måler hun det højre bagefter, og der fortæller hun os, at hun ikke helt få målingen til at gå igennem. Og vi tænker ikke videre over det, fordi hun forklarer, at ofte med små børn, så kan der sidde lidt væske i ørerne. Der kan være lidt fosterfedt, det kan være hvad som helst. Så hun vil gerne have, at vi kommer tilbage igen om en uge og får testet ørerne en gang til. Så vi kommer tilbage ugen efter den her gang til en sygeplejerske, som laver den præcis samme test. Hun måler først det venstre øre. Alt lyder som det skal, alt er okay. Så måler hun det højre øre, og igen så kan hun ikke gennemføre målingen. Og denne gang så siger hun, jamen der sker også nogle gange det for små børn, at deres øregang ikke helt foldet ud endnu. Det sker sådan med tiden. Så det er meget muligt, at det bare er det, der er årsagen til det. Men for at være på den helt sikre side, så vil de gerne sende os ned til en af deres specialafdelinger. Så der skal vi henvende os om et par uger. Det gør vi så. Vi kommer ned, og på det her tidspunkt, det er jo så 3. gang, vi ligesom kommer for at få testet de her ører. Så både Camilla og jeg kigger på hinanden og er egentlig klar til at sige, okay, ind, overstået, ud, så vil vi gerne videre. Så vi kommer ind, og den her gang, så er det ikke en sygeplejerske eller en jordmor, det er en ingeniør, der sidder og skal teste hendes ører. Og vi kommer ind i sådan et lydtæt lokale, hvor man ikke må have telefoner tændt og sådan noget. Det er meget følsomt, det her udstyr. Og han klister hele hendes ansigt til med elektroder, og så stikker 2 høretelefoner i hver øre af hende. Hun ligner lidt en alien, jeg har ikke taget et billede med, men det så lidt sjovt ud. Og så skal hun ellers sove, mens at hun har alt det her i hovedet, for at de gennemfører målingen. Det tog 3 timer. Og da vi er færdige med de tre timer, så fordi han er ingeniør og ikke er en læge, så kan han heller ikke give os et svar. Så vi skal ud og sidde og vente på, at overlægen har tid til at tale med os. Og vi kommer ind til overlægen, sætter os ned med ham, og så siger han, ja, vi har kunnet konstatere et lille høretab i hans højre øre. Og det betyder, at når der kommer en lyd ind, som svarer til en stille hvisken, så hører hun det ikke. Men når vi skruer op til almindelig tale, så hører hun det fint. Og det her det er en grad, hvor man kategoriserer det som almindelig hørelse, så man gør ikke rigtig noget ved det. Hun er også for lille til det. Og samtidig så forklarer han også, at alle de her undersøgelser, de er rigtig usikre. Så de kan ikke rigtig sige noget med sikkerhed, og de kan ikke sætte procenter på. Men han kunne godt tænke sig, at vi kom tilbage igen om en måned, for at få lavet den præcis samme undersøgelse, bare for at være helt sikker. Vi kommer tilbage igen en måned efter. Det her det er så i mandags, hvor vi tager derind. Og vi laver den præcis samme undersøgelse. Den her gang går det lidt hurtigere end 3 timer. Hun sover lidt bedre. Og da vi så er færdige, kommer vi ind og snakker med en ny læge, afdelingslægen derinde. Og vi sætter os ned i stolen, og så kigger hun på, og så siger hun, ja, jeg ved ikke rigtigt, om de har vist jer nogle grafer og sådan noget før. Det havde de ikke. Men I kan lige følge med her på skærmen. Så drejer hun den over mod os, og så viser hun os sådan en graf for almindelig hørelse, hvad det ligger i. Og så siger hun, ja, vi har jo som forventet kunne konstatere et høretab i hendes øre. Men det er ikke bare et lille høretab. Faktisk så skal man tale ret højt ind i det øre, for at hun kan høre, hvad der bliver sagt. Så det vil sige, at almindelig rolig tale kan hun ikke høre. Og jeg blev noget overrasket, for vi sidder og kigger på hinanden, og indtil videre er vi blevet spist af med stille visken og fostervand i ørerne, og lige pludselig så siger hun, at hun ikke kan høre ordentligt på øret. Og inden vi sådan rigtig når at få bearbejdet, hvad det er, der sker, hvad der foregår, så fortsætter lægen og forklarer os om alle de her forskellige hensyn, der skal tages. Hun snakker om, at vi skal sørge for at tage hensyn, når vi sidder med hende, så vi taler ind i det øre, hvor hun kan høre. At når hun engang skal i daginstitutionen, jamen, så skal pædagogerne have undervisning i, hvordan de skal lære at tage hensyn. Det har de andre pædagoger til at undervise de pædagoger. Og hun begynder at tale om diverse høreapparater og hvad der kan lade sig gøre. Så det vil sige, at på 5 minutter, så er jeg gået fra at tænke, at jeg har et sundt og rask barn til at få det, som lægen betegner som et handicappet barn. Og vi tager derfra, kører hjem og kan ikke sådan helt forlige os med, hvad det er, der foregår. Og jeg kommer hjem, og det her det er i mandag, så jeg sætter mig ned med min bibel og tænker også, at jeg skal også have forberedt en prædiken til i dag. Så jeg kunne lige så godt læse det her afsnit i Filipperbrevet. Så læser jeg, at Paulus skriver den her sætning. Det kan være, du bare skal skifte for mig i stedet. Sådan der. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Jeg godt lover, at jeg var ikke synderligt tilfreds ved den situation. Overhovedet ikke. Og så læser jeg det her og bliver også en lille smule provokeret. Og jeg tænker lidt på mit billede af Gud. Og jeg tænker lidt på det, Paulus skriver her. Jeg har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Paulus skriver selvfølgelig i en kontekst af at have lidt eller have meget, men han skriver også i enhver situation. Så jeg læser det her ind i vores kontekst. Og så sætter jeg mig ned, så tænker jeg, er det virkelig det, jeg skal? Skal jeg sætte mig ned og være tilfreds med den her situation? Skal jeg acceptere, det her det er vilkårene for min datter, og så må hun leve med de hensyn, der skal tages resten af livet? Er det det? Jeg kunne tænke, hun er selvfølgelig vores datter, men først og fremmest er hun Guds barn. Så hvis han ville det anderledes, så kunne han jo bare have skabt hende med 2 perfekte ører. Paulus han siger på et tidspunkt i 2. Korintherbrev, der skriver han om, at han havde det, han kalder en torn i kødet. Og der har været mange bud gennem tiden på, hvad den her torn den er eller var. Og nogen siger, at det kunne være, at han havde oplevet fysisk sygdom, eller psykisk sygdom, eller forfølgelse. Men uanset hvad det er, så siger han, at han 3 gange bad Gud om at tage det fra ham. Og Gud svarede med, min nåde er dig nok. Så det vil sige, at han oplever en situation, som han ikke er tilfreds med, men Gud siger, min nåde er dig nok. Og så må han lære at acceptere, at det er hans vilkår. Fordi Gud siger, at i din magtesløshed, der kan jeg herliggøres. Og jeg kiggede lidt og tænkte, er det virkelig det, jeg skal til at acceptere for min datter? På den anden side, så tænker jeg også, jeg tror på bøn. Jeg ved, det virker, jeg har set det i mit liv. Og jeg tænker, måske skal jeg bede for, at hun bliver helbredt. Men hvis jeg skal bede, hvis jeg skal kæmpe for, at hun bliver helbredt, hvornår er nok så nok? Skal jeg bede én gang? Skal jeg bede en gang i ugen? 10 gange om dagen? Og hvis det er min bøn, der afgør, om hun bliver helbredt eller ej, lægger jeg så ikke i virkeligheden Guds vilje over på mig selv og siger, jamen, så er det mig, der afgør, om hun bliver helbredt, hvis det er hyppigheden af min bøn, der afgør, om hun bliver det eller ej. Har I prøvet at stå i det her dilemma? Jesus siger på et tidspunkt i Matteus evangeliet, kapitel 21, så siger han, alt hvad I beder om, skal I få, når I tror. Så på den ene side, så har jeg, skal jeg stille mig tilfreds, på den anden side har Jesus siger, alt hvad I beder om, skal I få, når I tror. Det kan være, at du også sidder og måske personligt har oplevet det, eller kender nogen, der har kæmpet med sygdom eller noget fysisk. Det kan være, at du sidder og tænker, ligesom Paulus, at du er økonomisk trængt, og du har bedt Gud om at gribe ind i den situation, men der sker ingenting. Du oplever ikke noget. Det er tit nogle af de samme scenarier, vi stiller op. Jørgen nævnte det også. Boligsituation, jobsituationer, familieudfordringer, skilsmisser. Og det er fordi, det er det, der fylder så meget for os i vores hverdag. Nu taler jeg om at få børn. Det kan være, at du oplever barnløshed. Så kan det være hårdt at sidde og høre på det her. Så kan det være, at du kigger på mig og tænker, det kan godt være, at hun har et høretab, men vær da glad for, at du har et barn. Og spørgsmålet er så, i den situation, du står i, hvordan reagerede du? På den ene side har vi accepte vilkårene. At du har bedt om, at Gud må gribe ind, men der er ikke sket noget. Og så tænker du, Gud er dit svar, min nåde er der nok. Og på den anden side har vi kamp for at forbedre vilkårene. At vi vælger at tro på, at bøn har en indflydelse. At vi rent faktisk kan ændre på vores virkelighed ved at bede. På den ene side har vi, Gud har en plan med den virkelighed, du står i lige nu, som han sagde til Paulus, at jeg bliver herliggjort i din magtesløshed. Jeg har selv kæmpet med høfeber igennem hele mit liv. Jeg har meget stærk høfeber. Og jeg har bedt i al den tid, jeg kan huske om, at Gud han måtte tage den her høfeber fra mig. Og igen i sommer sidder jeg indendørs, mens de fleste mennesker nyder solen og strand og skov og piknikture, hvad det nu er. Så på den ene side, så har jeg oplevet det. På den anden side har vi, at Gud han ønsker os en bedre virkelighed for os. Nogle af jer har hørt det før, men jeg tror, at Gud han har sådan en form for soft spot for min kone Camilla. Fordi alt, hvad hun beder om, det får hun. Det er ligesom at knipse med fingrene, så sker det. Og nogle af jer har hørt historien, men vi har oplevet, at hun den ene dag beder om flybilletter til USA, og den anden dag får en e-mail med tilsagn om flybilletter til USA. Hvem beder om sådan noget, og hvem får det? For et par uger siden sad vi i vores citygruppe, og Camilla siger, skal vi ikke lige prøve en gang at sige, hvis vi vidste, at Gud han ville opfylde én bøn i morgen, hvad ville du så bede om? Og vi sidder i den her cirkel, og vi nævner de ting, vi vil bede om. Og så beder vi sammen, og næste gang vi er samlet, så tænker vi, det kunne være spændende lige at høre, hvad der er sket. Og jeg vil gætte på, at cirka halvdelen af den gruppe, der sad om, havde oplevet, at Gud havde grebet ind. Og det er jo ikke bare små ting, det var helbredelse for søvnløshed og smerter og den slags. Så vi ved også, at bøn det virker. På den ene side har vi, at Bibelen taler om et liv af tilfældigheder. Prædikernes bog, kapitel 9, vers 11, siger sådan her. Det er ikke altid den hurtigste, der i sidste ende vinder løbet. Og det er ikke altid den stærkeste, der går sejrende ud af kampen. Den vise er ikke altid mæt. Den dygtige ikke nødvendigvis rig, og den bedste ikke sikker på forfremmelse. Livet er et spil af tilfældigheder, et spørgsmål om rette tid og sted. Livet er et spil af tilfældigheder, et spørgsmål om rette tid og sted. Så vi har ikke nødvendigvis fået det samme udgangspunkt alle sammen. Men det vi har fået, det er tid og sted. Så vi har hver fået et eller andet, en rumtid her på jorden, og vi har hver fået et sted og nogle muligheder i det, som vi kan prøve at få det bedste ud af. Men hvis livet er et spil af tilfældigheder, hvad nytter det så at bede? Hvis det i virkeligheden bare er tilfældigt. Jeg tror ikke på, at Gud han har sendt min høfeber. Jeg er født med den. Det er tilfældigt. Gud han sender ikke sygdom og ondskab. Det er tilfældigt. Og på den anden side, så ved vi, at bøn påvirker vores virkelighed. Vi kan vælge at få det bedste ud af vores liv, hvis livet er et spil af tilfældigheder. Hvis vi har fået tid og sted, så kan vi vælge at sige, det her, det er det, jeg har. Det er det, jeg har at gøre med. Så må jeg gøre alt, hvad jeg kan. Omvendt, så kan vi stå derovre og sige, jeg er ikke tilfreds med det, jeg har. Det skal være bedre, så Gud, jeg beder om, at du vil ændre den her situation. Hvor placerer du dig med de to yderligheder her? Eller placerer du dig et eller andet sted midt imellem, hvor du tænker lidt af det ene, lidt af det andet? Fordi den gyldne mellemvej, den kan jeg ikke give dig. Sandheden er, at den kan kun Gud give dig, den må du søge ham for. Men det er også det nemme svar for mig at give dig. Det jeg kan sige, det er, at min erfaring med Gud er, at oftest så er det ikke en enten eller løsning, det er en både og løsning. For hvad nu, hvis det Gud han havde tiltænkt, det var, at jeg skulle lære at stille mig tilfreds med mine omstændigheder, med de vilkår, jeg blev givet, samtidig med, at jeg beder for en anderledes virkelighed. Hvad hvis det er, at jeg må acceptere at se min virkelighed i øjnene, og så sige, det her, det er sådan, det er, men jeg vil ikke stille mig tilfreds med det. Det er ikke godt nok. Hvad hvis vi kombinerer tingene? Hvis vi lægger os i en af lejrene, så risikerer vi også, at vi misser det, som Paulus han skriver om, når han taler om at stille sig tilfreds i enhver situation. Fordi hvis jeg giver op og lægger mig i den her, hvis jeg giver op, så vil jeg ikke være tilfreds. Omvendt, hvis jeg ligger mig herover og tænker, mit liv er en konstant kamp for, at mine vilkår skal forbedres, så vil jeg heller ikke lære at være tilfreds. Men jeg tror på, at når vi finder balancen mellem de to, så lærer vi hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Og jeg kan godt tænke mig at give jer tre bud på, hvordan man kan finde den balance. Det er tre ting, som jeg fortæller mig selv, og tre ting, som jeg også i mandags måtte sige til mig selv, da jeg kom hjem. Og må konstatere, at min datter ikke kan høre på det ene øre. Og den første sætning, den lyder sådan her. Jeg ønsker, at min situation forandres. Derfor vil jeg bede om det. Jeg kender min Gud godt nok til at vide, at jeg behøver ikke at stille mig tilfreds med den her situation. Jeg behøver ikke at være tilfreds med, at min datter ikke kan høre. Paulus, han taler om, at han har på egen krop har erfaret og sulte og mangle, og han har prøvet at have meget. Han skriver, at han har lært at være tilfreds i enhver situation, men han skriver ikke på noget tidspunkt, at han rent faktisk ønskede at sulte og mangle. Så kunne han lige så godt have sendt gaven tilbage. Han skriver heller ikke, at han ikke ønskede, at Gud skulle fjerne den her torn i kødet, for han bad om det tre gange, indtil han fik et svar fra Gud. Paulus, han ønskede rent faktisk en forandring, og der er stor forskel på at acceptere virkeligheden og på at give op. En gang imellem, så hører jeg nogle kristne tale om, at det er helligt at være fattig. Det er helligt at mangle. Det er ikke så ofte længere, men det hænger også sammen med, at det er modstridende med den Gud, jeg læser om i min Bibel. Gud, han ønsker fremgang for os. Han har planer om håb og velstand. I skabelsen helt i starten, der taler Gud om, at vi skal være mangfoldige. Vi skal regere over jorden. Vi skal regere over himlens fugle, havets fisk. Lyder det som en Gud, der ønsker, at du skal være tilfreds i dine omstændigheder, når det ikke går dig godt? Jeg behøver ikke stille mig tilfreds med, at Sofia ikke kan høre. Og jeg ønsker, at hendes hørelse kommer tilbage. Ikke kun for hendes skyld. Men jeg kunne godt tænke mig at tage Sofia med hen tilbage til den hørelige. Se, da vi spurgte om det nogensinde var set, at små børn, som har høretab, de får deres hørelse igen, der fik vi at vide, aldrig. Det er aldrig sket, det er aldrig set. Jeg kunne godt tænke mig at tage min baby med hen til den her ørelæge, vise hende og så sige, hey, der findes en Gud, som ikke lader sig begrænse af vores lægevidenskab. Der findes en Gud, som kan mere end det, vi tror på. Vi behøver ikke at lade os begrænse af vores situationer. Som det er lige nu, det her det er søndag formiddag, der er helt sikkert en hel masse mennesker i kirke rundt omkring i Aarhus. Men jeg kunne godt tænke mig, at 10% af Aarhus befolkningen sad herinde. Det er 30.000 mennesker, det lyder ret vildt, ikke? Men jeg behøver ikke at stille mig tilfreds med situationen, som den er nu. Det er godt, det vi har, men vi kan også godt bede om noget bedre. Du behøver ikke at stille dig tilfreds i den situation, du står i. Hvis du ønsker en forandring, så er Gud tilgængelig, og du kan bede om, at din situation forandres. Den næste ting, jeg må fortælle mig selv, det er den her. Indtil min situation forandres, så må jeg se virkeligheden i øjnene. Det nytter ikke noget, at jeg benægter, hendes høretab, fordi jeg ønsker, at det ændres. Det nytter ikke noget, at jeg siger, ved du hvad, det kan godt være, at lægerne vil have, at vi kommer til tjek med Sofia hver tredje måned, indtil hun er 18. Men det gider jeg ikke, for min Gud han helbreder. Det nytter ikke noget, at jeg siger, jeg vil ikke tage hensyn, for min Gud han helbreder. Det nytter ikke noget, at jeg siger, hun skal ikke have høreapparat, fordi min Gud han helbreder. Jeg er også nødt til at se virkeligheden i øjnene og acceptere, at det her, det er min situation, indtil den forandres, og indtil Gud han forandrer den. Paulus måtte også acceptere hans situation. Han kunne ikke sidde og sulte, og så fortælle sig selv, jeg er ikke sulten. Og oven i det, så må han også acceptere uvidstheden i det. For han var ikke klar over, om han i morgen ville få midler nok til ikke at skulle sulte, eller om det først ville være den dag, han engang skulle i paradis sammen med Jesus. Jeg er heller ikke klar over, om Sofia bliver helbredt om et øjeblik, i det her øjeblik, mens jeg står og taler. Om det er i morgen, om det er, når hun fylder 18, eller om det er engang i paradis, det ved jeg ikke. Fordi det er Gud, der afgør det. Det er ikke mig. Jeg kan bede om det, og jeg tror på, at tro flytter bjerge. Men det er i sidste ende ikke min afgørelse. Så det er Guds timing, og det er hans plan. For nu siden, så havde Sofia nogle små rifter og sår. Og Camilla og jeg prøver så at rense dem, så de kan hele. Hendes oplevelse af den her situation, det er, at vi gør ondt på hende, så hun græder. Det er klart. Vores oplevelse af situationen er, at smerten er en del af processen mod helbredelse. Så nogle gange så ser hun ikke altid det store billede. Hun ser ikke det, vi ser. Og nogle gange ser vi heller ikke hele tiden altid det store billede. Vi ser ikke det, Gud ser. Jeg siger ikke, at din smerte og det, du måske står i lige nu, nødvendigvis er noget, Gud han accepterer. Jeg siger ikke, at det er noget, Gud han har sendt på ingen måde. Men jeg siger, at vores Gud kan vende enhver situation til noget godt. Og når vi har fanget de her to ting, så lærer vi hemmeligheden ved at være tilfredse i enhver situation, ligesom Paulus var. Den sidste ting, som jeg fortæller mig selv, det er den her. Jeg vil være taknemmelig for, hvad jeg har. Den sidste del af Filipperbrevet er et takkebrev. Paulus skriver tak. Og inde midt i det takkebrev, så skriver han, at han har lært hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Måske er hemmeligheden ved at være tilfreds i virkeligheden og lære at være taknemmelig for det, vi har. Jeg har en enkelt gang delt det her før, men der er en amerikansk præst ved navn Rick Warren, som på et tidspunkt bliver interviewet omkring hans syn på livet. Og han siger det sådan her, at i en lang årrække, så troede han, at livet det var en række af op- og nedture. Men efter et stykke tid, efter han er kommet op i årene, så har han begyndt at se livet som to jernbanespor, der løber side om side. Og hans pointe er, at uanset hvor vi er i livet, så er vi enten på vej ud af modgang, vi er midt i det, eller vi er på vej ind i det. Tingene eksisterer side om side, både det gode og det dårlige. Så det vil sige, at de to jernbanespor, de repræsenterer det, der er godt i dit liv, og der, hvor du oplever modgang i dit liv. Så spørgsmålet er ikke så meget, hvor du er på kurven. Spørgsmålet er, vælger du at stå herover og fokusere på de negative ting i dit liv? Eller vælger du at stille dig herover og lære at være taknemmelig? Fordi uanset hvor du står, så vil der altid være noget at være taknemmelig for i dit liv. Og omvendt, uanset hvor godt du føler, at tingene går, så vil der også altid være ting, hvor du tænker, at det kan forbedres, det kunne blive bedre. Og den her mand, han har om nogen oplevet tab. Han havde en søn, som var psykisk syg, og det ender med, at han på et tidspunkt begår selvmord. Og jeg tænker at opleve det, at have en søn, der begår selvmord. Det må om noget være et tab, som man ikke bare lige kommer sig over. Noget, man formentlig aldrig i sit liv kommer sig over. Så på et eller andet tidspunkt i hans liv, efter at han har haft tid til at sørge og bearbejde det tab, så har han også måtte skulle fortælle sig selv, vælger jeg at stille mig herover i det her spor og dvæle ved det, eller stiller jeg mig herover og husker tilbage på min søn med de gode oplevelser, vi har haft, med det positive, vi har haft. Har I mødt mennesker, som uanset modgang, så når man møder dem, så er de altid smilende, de er altid glade. Mennesker, som altid har en opmuntring med til dig. Mennesker, som altid giv en hånd med der, hvor der er behov for det. Kender I så nogen? Jeg kender et par stykker. Der er ikke noget mere inspirerende end at møde sådan nogle mennesker. Jeg har lyst til at være som dem. Fordi den type mennesker kan være med til at forandre kultur, forvandle samfund, nationer. De vil kunne gøre den her kirke til et sted, hvor når du kommer ind, når du går herfra igen, så går du herfra opmuntret. Det er mennesker, som kan være med til at skabe en helt anden atmosfære omkring os. Og mit spørgsmål er, har du ikke lyst til at være sådan en person? Har du ikke lyst til at være en af dem, når mennesker møder dig, at de kan få lov at få indblik i dit liv, at du også er autentisk? Vi behøver ikke at skjule eller benægte de ting, vi har været igennem. Men samtidig, at vi vælger at sige, Gud, jeg stiller mig herover, og jeg vil være taknemmelig for det, jeg har. Så jeg kunne godt tænke mig, inden jeg runder af, at give jer en lille udfordring. Jeg har kaldt den gratitude practices, og jeg har tyvstjålet det fra en anden præst. Og oversat, så betyder det egentlig handlinger eller øvelser i forhold til taknemmelighed. Det betyder, at vi gør noget, der gør os taknemmelige. Og helt sådan praktisk, så går det ud på, hver aften, når jeg går i seng, så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg 3 ting ned fra den dag, som jeg er taknemmelig for. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi faktisk gør det lige nu. Så det vil sige, at hvis du har noget at skrive på, eller skrive med en notesblok, en telefon eller et eller andet, så find den frem. Hvis du ikke har noget, så må du huske det i hovedet, og så skrive det ned senere. Men lad os bare lige tage 1 minut, hvor vi er stille, og så skrive 3 ting ned, som du er taknemmelig for lige nu, lige her. Værsgo. Ja, det er nemt nok. Nogle synes, det er svært. Hvis man ikke tænker i de baner, så kan det være lidt svært. At begynde. Godt. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er, at I ikke bare har gjort det her nu, men jeg godt tænke mig at udfordre jer til at gøre det her hver dag i den næste måned. Sæt jer ned om aftenen, find en notesblok, skriv ned 3 ting fra den her dag, som jeg er taknemmelig for. Fordi det, der sker, det er, at hvis du er vant til, når din dag er gået, at komme hjem, og så slutter du den på det her niveau. Den er her. Det er sådan, det er hverken godt eller skidt, det er okay. Hvis du kigger tilbage på din dag, og tænker, hvad jeg er taknemmelig for i dag, så kan du løfte dig selv fra det her niveau og herop. Og hvis du løfter dig herop, så er det også der, du starter den næste dag. Så når du kommer hjem om aftenen den dag, og skal tænke over 3 ting, du er taknemmelig for, så kan du løfte op til det her niveau. Og jeg tror, jeg har fanget pointen, så jeg behøver ikke at fortsætte. Men det gør en forskel i vores indstilling. En anden ting, der sker, det er, at når du står op i morgen, hvis du ved om aftenen, når du kommer hjem, at du skal hjem og skrive 3 ting ned, som du er taknemmelig for, så begynder du helt automatisk også i din hverdag at kigge efter de ting i løbet af dagen. Så det betyder, ting, som du før måske ikke har tænkt over, ting, der har været en selvfølge for dig, begynder at være ting, du er taknemmelig for. Og det skaber noget helt andet. Og for at runde det helt af, så kunne jeg godt tænke mig, at I gør lidt mere, end bare at gøre det her hver aften. Jeg kunne godt tænke mig, om en måned, når sommeren er over, så send mig en mail. Mig eller en af de andre præster, Jørgen, Bergo og Johnny, vores e-mailadresser er på hjemmesiden. Og skriv, hvis du har oplevet, at der rent faktisk er sket en forandring. Skriv, hvis du har oplevet, at det har løftet dit humør. Skriv, hvis du har oplevet, at Gud han har gjort noget i dit liv, fordi du har lært at være mere taknemmelig. Vi elsker gode historier. Og alt for ofte, så holder vi dem for os selv, når det er, at vi oplever fantastiske ting med Gud. Men sådan noget er til opmundring for os alle sammen. Så tag og skriv, når måneden er overgået. Sæt det allerede i kalenderen nu, for ellers så ved jeg, så har du glemt det. Og send os en mail. Det vil være super fint. Så de her tre ting, som jeg har talt om i dag, det er de samme tre ting, som jeg også fortæller mig selv, når jeg står op om morgenen. Og når jeg kigger på min datter, er taknemmelig for, hvor fantastisk og skøn hun er. Og samtidig også bliver bedrøvet over, at hun måske skal kæmpe med de her med høretab i sit liv. Jeg fortæller mig, at jeg ønsker, at min situation forandres, så derfor så beder jeg til Gud om, at den forandres. Jeg fortæller mig selv, at indtil den forandres, så ser jeg også virkeligheden i øjnene, så håndterer jeg det. Og så fortæller jeg mig selv, at jeg vil fokusere mere på at være taknemmelig for det, der er godt i mit liv, for det Gud har givet mig i mit liv, frem for at fokusere på det, jeg mangler. Lad os runde af med at bede sammen. Tak Gud, fordi du ikke er en modsigende Gud, far. Tak for, at du ikke er en Gud, der bare har skabt os til at skulle dvæle mellem paradokser, men at du er en Gud, der giver klarhed. Jeg beder, at hver enkelt person, der sidder herinde til den her gudstjeneste i dag, vil ende der for en situation, vi har tænkt på, hvor vi er i tvivl om vi skal lytte til, min noget er dig nok, eller om vi skal kæmpe videre. At du viser os den her gyldne mellemvej, hvor vi lærer at finde hvile i dig, imens vi kæmper, Gud. Tak for, at du griber ind i hver enkelt af de situationer. Vi ved, at tro flytter bjerge. Vi ved, at du hører vores bøn, og jeg beder for hver enkelt situation lige nu, uanset hvad det måtte være, at du griber ind i det her øjeblik, Gud. Og midt i vores forløsning, og midt i den her situation, indtil vi ser resultatet af det, så beder jeg også, at du giver os styrke og mod og kraft til at se virkeligheden i øjnene, og til at få det bedste ud af de omstændigheder, vi står i lige nu. Som Paulus skrev, at alt formår han i ham, der giver dig, ham, der giver ham kraft. Gud, så beder vi det samme. Vi kan ikke uden din hjælp. Vi kan ikke uden dig. Men vi ved, at alt formår vi. Og vi kan formå at lære hemmeligheden ved at være tilfreds i enhver situation. Igennem Jesus Kristus, som giver os kraft. I dit navn beder vi. Amen.